că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Bine să știi, o emisiune care intră în casele dumneavoastră în fiecare zi de miercuri la ora prânzului. Dacă sunteți ocupați la birou, ori sunteți în trafic, și Radio Vocea Speranței vă este de folos, pentru că această emisiune se transmite atât la Speranța TV, cât și la Radio Vocea Speranței. De asemenea, ea va fi arhivată pe cele două site-uri ale posturilor amintite și o puteți urmări și ulterior. În această ocazie, numărul de telefon bine cunoscut 0314378379 vă stă la dispoziție, dragii noștri. Puteți să interveniți în orice moment al acestei emisiuni, fie cu opinii, fie cu întrebări. De asemenea, adresa de e-mail bine cunoscută dana.bordeianu@speranțatv.ro și aceasta vă stă la dispoziție în cazul în care nu reușiți să intrați în legătură directă cu noi. Tot pe această adresă așteptăm și propunerile dumneavoastră pentru subiecte, pentru teme la care ați dori să aflați informații. Alături de mine în această ocazie se află doamna avocat Anca Stan. Bine ați revenit la microfon și mulțumesc.
Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație.
Pentru că este prezentă doamna Anca Stan, profit de ocazie și ne vom îndrepta atenția din nou către familie, de data aceasta către micuți în mod deosebit, către copii. Dumneavoastră are o sensibilitate aparte pentru cei mici, este și mamă.
Așa este.
Alături de a fi profesionist. Și dacă dumneavoastră este prezent aici, înseamnă că putem discuta foarte bine despre litigii și probleme care se nasc în dreptul celor mici. Astăzi am ales un subiect sensibil, iar cei care vă confruntați cu această problemă sunteți invitați chiar să sunați, sau cei care știți asemenea cazuri să sunați la noi. Vorbim astăzi despre cei care trăiesc, dar nu există. Vorbim despre copii și părinți fără identitate, iată, în România anului 2017. Încercăm să realizăm foarte multe lucruri în România. Copiii noștri merg la școli bune, dar în același timp încă mai avem lucruri de rezolvat foarte grave. Vorbim despre copiii care nu au certificat de naștere. Unii dintre ei chiar depășesc vârsta de 14 ani și ar trebui să-și facă și buletin, dar nu se poate lucrul acesta. Și în plus vorbim despre părinți ai unor asemenea copii care nu au ei înșiși certificat de naștere și în speță nici buletin. Sunt mame care nasc în spital și nu au identitate. Nu au identitate din punct de vedere juridic și lucrul acesta are efecte, nu doar consecințe sub aspect juridic, ci și pe plan social. Și vom discuta toate aceste lucruri. Avem un apel în așteptare încă de la începutul emisiunii și nu cred că este pe tema aleasă, însă pentru că obișnuim să dăm curs tuturor întrebărilor, cu specificația că dacă vor fi în domeniul pensiilor, le vom nota și vom răspunde la momentul potrivit pentru a respecta regula acestei emisiuni. Astăzi răspundem tuturor celorlalte întrebări și ne îndreptăm către înregistrarea tardivă a nașterii, pentru că, de fapt, aceasta și urmărim să oferim informații despre cum să rezolvi dacă micuțul nu are certificat de naștere. Așadar, întâi preluăm apelul, apoi continuăm subiectul nostru. Alo?
Bună Alo. Ziua, bine v-am
Bună
găsit!
Ziua. Bună ziua, vă ascultăm!
Ar vrea să adresez și o întrebare, doamne avocat, dacă se poate. Eu am o soră, din prima căsătorie a mamei, și având în vedere că nu a fost căsătorie legitimă, are drept de moștenire să vină la dezbaterea succesiunii?
Atâta vreme cât este fiica mamei dumneavoastră, da. O va moșteni pe mama dumneavoastră.
Am înțeles.
Deci este soră de mamă, am înțeles bine? Sau este soră de tată?
Nu, de mamă, din prima căsătorie, așa zis, căsătoria a fost nelegitim, spunea mama.
Nu contează. Dacă la tată problema este câteodată îndoielnică, la mamă, la mamă este certă. Atâta vreme cât în certificatul dumneavoastră de naștere și în certificatul dânsei de naștere figurează ca mamă aceeași persoană, amândoi sunteți succesibili la moștenirea mamei dumneavoastră, în egală măsură. Chiar dacă, acum depinde, sunt o serie întreagă de alte discuții. Depinde ce anume a realizat mama împreună cu noul soț. Sunt o sumedenie de întrebări pe care ar fi trebuit să vi le punem pentru a vă da un răspuns cât mai corect, însă din câte...
Cât mai complet.
Însă tema emisiunii este alta. Dar da, o moștenește în egală măsură cu dumneavoastră pe mamă.
În timpul vieții, mama a spus că la câteva luni după naștere a fost dată de suflet unor familii.
Dar nu știți dacă s-a întocmit un act de adopție legal?
Nu, spunea că nu.
Dacă nu este întocmit, mama este tot mamă și răspunsul vi l-am oferit.
Din
punct de vedere juridic și răspunsul vi l-am oferit un pic mai devreme. Da, o moștenește pe mamă.
Deci poate vine la dezbaterea succesiunii, da.
În egală măsură cu dumneavoastră, cum sunteți dumneavoastră copilul mamei, este și sora copilul mamei. Chiar dacă nu a avut o legătură la fel de strânsă cum ați avut-o dumneavoastră, probabil nu datorită dorinței ei ca și copil, ci datorită împrejurărilor, a conjuncturilor. Da. Dar este copilul mamei, da.
Mulțumesc frumos!
Cu plăcere.
Numai bine. Probabil că ascultătorul nostru se gândește și la faptul că dacă a fost dată de suflet, deja a fost primită în sânul celelalte familii, va beneficia de ceea ce familia îi oferă ei și va veni și la moștenirea mamei. Mă rog, acestea sunt aspecte morale, însă câtă vreme nu există un act de adopție. Pentru că se obișnuia să dea copii de suflet.
O singură precizare, în zilele noastre, în condițiile legale actuale, adopția nu se poate face decât cu efecte depline, însă în trecut, intuiesc că domnul are o anumită vârstă, în trecut era și un alt tip de adopție, adopția cu efecte restrânse. Noi nu cunoaștem în care din modalitățile respective a fost înfiată, în ghilimele, doamna, sora domnului
Dacă a fost înfiată. Deci dacă n-a fost luată doar de suflet, așa cum se... Adică
doar de suflet.
O familie ia un copilaș,
îl crește, îl dădăcește, da, încearcă să...
Îl căsătorește. Și cam atât, adică nu se întâmplă nimic.
Nu, din punct de vedere juridic, nu. Ca efect juridic, nu avem.
Ne întoarcem la subiectul nostru. Pentru că vreau neapărat să vorbim despre lucrul acesta. Acum câțiva ani mi-a fost semnalat cazul unui bărbat, tată la 5 copii, cel mai mic avea 2 anișori, erau copii născuți cam din 2 în 2 ani. Mama plecase. Plecase undeva departe, încât nici nu mai putea fi găsită. Iar tatăl nu putea să-i înscrie la școală. Problema lui nu era că nu primește alocație, fiindcă n-au certificate de naștere, ci că nu putea să-i înscrie la școală. M-a impresionat abnegația și dăruirea lui pentru copilași. Cum să zic, această așteptare parcă avea-o din oficiu din partea mamei, nu din partea tatălui. Însă acest tată a rămas lângă copiii lui, muncea, făcea naveta, era din afara orașului, făcea naveta să poată să aducă pâine pe masă copiilor, dar nu aveau certificate de naștere și nu puteau să intre în sistemul de învățământ. Avea 2 fetițe mai mari, destul de mari față de școala primară și nu putea să le rezolve problema. Până la urmă s-a apelat la ajutorul judecătorului, fiindcă la vremea aceea aceasta era procedura pe cale judecătorească. Astăzi beneficiem de niște avantaje și vreau să profităm.
Da, avantaje.
Avantaje, să le spunem. Așa, privim cu optimism. Nu este doar situația aceasta. Sunt foarte multe situații. Am vrut să văd ce se întâmplă și astăzi, la ora actuală, și m-am uitat un pic așa peste statistici, am vrut să văd ce articole sunt în presă despre copiii invizibili ai României, să-i spunem așa, copiii care îi vedem, ei
dar
sunt,
nu există,
dar din punct de vedere juridic ei nu există. Era la un moment dat, sunt foarte multe povești, Salvați Copiii s-a implicat foarte mult
și UNESCO. Toate asociațiile și toate organismele care au ca obiect de activitate protejarea drepturilor copiilor au făcut astfel de statistici și sunt îngrijorătoare, din păcate. Sunt dramatice chiar unele dintre ele.
Ați văzut, spunea la un moment dat Salvați Copiii, că peste 400.000 de copii, probabil că la ora actuală sunt mai mulți, e un articol mai vechi, nu sunt incluși în sistemul de învățământ.
Datorită lipsei actelor.
Una dintre cauze fiind tocmai lipsa actelor. Evident că la majoritatea dintre ei lipsa actelor se datorează lipsei actelor părinților lor.
Sau lipsei de educație, sau lipsei de interes. Sau sunt mai mulți factori.
Da.
Sunt foarte multe povești și foarte multe, exact cum ați spus, foarte multe situații în care copii buni, copii inteligenți, care prin intermediul școlii ar putea să răzbată, sunt ținuți în loc, practic, nu în loc, sunt trimiși mult înapoi, tocmai datorită lipsei acestor documente pe care, în mod normal, oricare dintre noi, ca cetățean al României, le avem și le avem la îndemână, obținute chiar într-un mod ușor, aș putea spune.
Exact. Sunt cazuri de copii care vin în clasa întâi, deși ar trebui să fie în a opta, tot e bine că vin, și apoi părinții, aici mai mult din lipsă de cultură, vina părinților, și apoi părinții constată că, da, uite, copilul meu începe să vorbească, da, copilul meu mă ajută, e mai bine că merge la școală.
Da, copilul socializează, copilul nu mai lovește, copilul nu mai mușcă, copilul nu mai face alte gesturi pe care, mod normal, le-ar face numai în... Cunosc o comunitate undeva în apropierea Bucureștiului. O persoană apropiată a fost la un moment dat cadru didactic în acea localitate, undeva în nordul județului Giurgiu, și îmi spunea că până la vârsta de 7 ani anumiți copii nu ieșeau din comunitatea lor. Deci prima dată...
Nu ieșeau din sat.
Nu ieșeau din comunitate înspre centrul satului.
Adică de pe străduța lor,
prima dată ieșeau în prima zi de școală și era șocat de uimirea copiilor în momentul în care vedeau și alte fețe față...
Descoperau altă lume.
Altă lume, și este vorba de o comună totuși. Adică nu scoți un copil dintr-un cartier sărac sau un cartier mărcinaș al Bucureștiului să-l aduci în zona centrală. Nu, îl scoți din...
Îl duci pe 10 km, 20 de km.
Evident. Îl scoți dintr-o zonă a lui care se întinde pe o rază de maxim un kilometru și îl aduci în centrul satului. Și copilul acela dintr-o dată vede altă lume. Pentru el e ceva extraordinar. Pentru un copil născut, crescut în București, care nu a întâmpinat astfel de probleme, este ceva nu banal, poate chiar deranjant, că îl iei din confortul de la oraș și îl duci în acel mediu. Dar sunt încă, chiar în preajma Bucureștiului, zone în care se întâmplă astfel de lucruri. Din păcate.
Din păcate. Și la nivelul județelor din țară lucrurile nu stau mai bine.
În funcție de zonele... și în funcție de dezvoltarea zonelor. De exemplu, în Ardeal nu sunt chiar atât de mari problemele. Acolo ei sunt un pic mai diligenți, probabil și prin natura...
Cred că și prin specificul lor, sub dominația austro-ungară, au avut și un avantaj, exact. Și un dezavantaj.
Exact. Putem să vorbim de zone care întâmpină astfel de probleme în Moldova, în Oltenia, în Muntenia. Sunt zeci, sute de localități care au copii înregistrați cu sutele de mii. Și nimeni nu ia nicio măsură. Nici măcar părinții. Deși le-ar sta în putere, iar legiuitorul, așa cum am zis un pic mai devreme, a creat această punte, a încercat să ușureze procedura de înregistrare tardivă a nașterii, nu te mai adresezi acum judecătorului, te duci și te rogi cumva de primar să-ți rezolvem
problema. Haideți să vedem, să luăm pas cu pas și problema. Să aflăm în ce constau modificările acestea, bine, modificări pentru cei care știau despre existența legii 119 din 96 cu privire la actele de stare civilă. Da. Cei care nu știau vor afla pentru prima dată. Aș vrea, înainte să intrăm efectiv și să oferim aceste informații, să vă întreb dacă sunt o terță persoană. Poate sunt ascultători sau telespectatorii care nu se confruntă dumnealor cu această problemă. Dau cunoștință în grupul mai extins sau mai puțin extins, aproape de ei, ori mai departe, despre asemenea cazuri. pot face ceva fiind terțe persoane, nefiind din familia respectivă. Ar putea să facă ceva pentru acei oameni? Vă
ar
întreb
putea
pentru
să
că
facă
în
numai dacă
timp...
există un copil născut după data de 30 iunie 2016. Pentru că de atunci se aplică procedura.
Deci, pentru copilașii de dinainte de...
Da,
sau, mă rog,
asta suntem în 28,
ceva?
Deci dacă sunt copii mai mici de un an, se pot duce la primărie pe baza
chiar
unei
sunt
de...
terțe persoane.
Chiar dacă sunt terțe persoane, dacă au asistat la naștere, dacă au cunoștință de naștere a unui copil...
Poate nu au asistat efectiv, dar nu știu, locuiesc pe strada aceea.
Se pot duce la primărie pe baza unei declarații, declară faptul că au cunoștință, nu declară copilul pentru că nu sunt în drept, declară că au cunoștință.
Da, mă scuze de precizare, să nu cumva să...
Da. Declară că au cunoștință de naștere a acelui copil. Cei de la autoritatea tutelară sunt obligați să să vină să cerceteze, să constate dacă într-adevăr în sânul acelei familii există sau nu există un prunc mai mic sau mai mare, depinde născut.
Dar dacă e un copil mai mare de un an, adică înainte de modificarea legii,
atunci s-ar putea ca procedura să fie totuși un pic schimbată. Se pot duce să declare, însă intră sub imperiul vechii legi, având în vedere că actul normativ despre care vorbim, acea modificare
imediat,
a intrat în vigoare la 30 iunie anul trecut, este un pic mai dificil. Te
poate
poți duce să spui la primărie, vecina X are un copil de 2 ani. Ia vezi dumneata, domnule primar, are acte sau nu are acte, dar s-ar putea ca primăria totuși să nu-l ia în seamă.
Să fie preocupată.
Să fie preocupată, evident.
Da, deci în dreptul copiilor sunt neiertătoare, nu vreau să fiu ironică, dar totuși vorbim de viitorul țării noastre până la urmă. Însă... cred că oricare dintre noi poate ceva, poate face ceva. Simplu faptul s-ar adresa unui organism, unui ONG care se ocupă de lucrul acesta.
Dar nu este dificil de obținut. Toată lumea se sperie. Este adevărat, toate procedurile de obținere ale oricăror acte în România sunt greoaie. Sunt întru totul de acord. Noi, ca specialiști ai dreptului, ne confruntăm periodic cu astfel de piedici. Dar nu este o procedură chiar atât de greoaie. Chiar în contextul vechii proceduri, mama, chiar și în lipsa unui act de constatare a nașterii, acel certificat constatator al nașterii eliberat de spitalul unde a născut, se putea adresa instanței de judecată. Este adevărat, dura 2 ani, erau anumite costuri. De cele mai multe ori nu au cunoștințele necesare redactării unei cereri. Dar sunt, așa cum am vorbit, mi-aduc eu aminte, în urmă cu câteva emisiuni la care am participat de asistența juridică,
exact.
Se pot adresa baroruri. Deci, dacă vor să-și rezolve problema,
la
chiar
nivelul
și pe cale judecătorească, sigur că da, pot beneficia de asistență juridică gratuită, pot primi îndrumare.
Adică un avocat plătit de stat?
Am un avocat plătit de stat care... poate fi bine pregătit pe dreptul familiei și poate dezluși aceste ițe. Acum, de obicei, în sânul acestor familii apar și orgolii. Dacă tata nu se ocupă, eu, ca mamă, mai am încă 5 copii, de ce m-aș duce? Să se mai ocupe și taică-su, că eu am obosit de mult și el oricum nu face altceva decât să rămână la cârciumă. Sau tot felul de situații. Dar mama, mai ales mama, are răspunderea față de acest copil. Are datoria să...
Morală,
mai ales morală înaintea lui Dumnezeu, dar morală față de acel copil pentru a-i putea clădi un viitor. Acel copil fără acte nu se poate angaja, nu poate urma o formă de învățământ. Mai grav este că nu este asigurat, neavând un cod numeric personal, el nu poate fi prins în niciun sistem din România. Nu mai vorbim că ar avea șansa unor drepturi europene. Îi sunt tăiate din start aceste drepturi. Deci, acel copil este nul în ochii autorităților.
Nu există.
Se întâmplă ca orice copil să răcească, să facă o criză convulsivă, să își rupă o mână, să se pot întâmpla atâtea accidente sau atâtea boli pot interveni. Acel copil poate fi tratat în sistemul medical de urgență decât, nu știu, 24 sau 48 de ore, atât cât permite legea ca un copil să fie spitalizat fără de urgență.
Când să-i fie dat primul ajutor.
Când să-i fie acordat primul ajutor.
Pentru a nu-și pierde viața.
Exact. După, pentru a trata acel copil, ai nevoie măcar de acel cod numeric personal. Sunt destul de înțelegători cei din sistemul medical. Din proprie experiență vă spun că mai închid ochii, tratează copilul tocmai pentru că sunt dedicați meseriei, însă nu îl pot ține legal în spital, măcar fără a avea acel cod numeric personal, pentru că nu le decontează asigurările. Și atunci ar trebui ca medicii pentru astfel de copii să scoată bani din buzunarul lor, ceea ce este inadmisibil în România anului 2017.
Cum spuneam mai devreme. Noi aveam o lege apărută după Revoluție, o lege foarte bună, extinsă, explicită.
Ea spune bună.
Da, eu mai optimist așa. Legea 119 din 1996. Dar pentru că era bună, pentru a deveni foarte bună.
A mai modificat-o puțin.
A mai fost modificată. Și adaptată vremurilor în care trăim. Când judecătorul era investit cu o sarcină pe care ar fi putut să o ducă foarte bine și autoritatea locală și să degreveze instanța de un asemenea lucru. Până la un punct.
Până la un punct.
Anumite spețe necesită avizul judecătorului. Da. Însă erau situații când primăria ar fi putut să rezolve foarte bine fără ca instanța judecătorească să fie grevată cu un alt dosar. Acum le diferențiem și hai să vedem unde e punctul acela. Când poate primăria, când nu poate primăria sau când acum, e depășită. Acum, bine, ordonanța impune.
Da, acum, în opinia mea, ca specialist, a spune totuși că a investi un judecător cu soluționarea unei astfel de, de probleme era un bonus. Pentru că nu
se verifica odată, legalitatea.
Se verifica. Judecătorul, prin natura funcției sale, are mult mai multe puteri decât are un lucrător din cadrul primăriei sau chiar primarul însuși. Judecătorul poate dispune anumite cercetări. De exemplu, dacă pe baza ADN-ului se constată că tatăl nu ar fi același, poate inclusiv lua anumite sancțiuni în caz de fraudare. Nu odată am fost în situația în care mama a încercat să declare copilul născut de altă femeie. Iar în raportul de...
Poate să existe riscul în înțelegere cu autoritatea locală.
Exact. Aici am găsit eu plusul legii.
Deci o infracțiune.
Este o infracțiune, dar hoțul neprinse negustor cinstit și la noi nu prea se prind hoți în România. Sunt foarte multe mămici care au devenit mămici prin nașterea pruncilor de către alte femei. Este o realitate cu care autoritățile s-au confruntat la acea vreme, mai ales imediat după perioada 1989, când traficul de copii era cel care era când...
De aceea s-a și modificat legea. De aceea s-a și modificat copilului.
Exact. Da. Acum nu zic că s-ar întâmpla în toate cazurile la fel, dar se simțea oarecum nevoia și a unei relaxări a procedurii, pentru că foarte multe persoane sunt descurajate de faptul că trebuie să ajungă în fața judecătorului și să dea socoteală. Judecătorii, așa cum îi știm noi, dedicați, mai ales cei care sunt specializați pe problemele de familie, iau la bani mărunți părinții și eventual îi mai și ceartă în ședință publică de judecată. Pentru a evita aceste discuții, atunci evită și nu mai promovează acțiunea în justiție. Evident, el l-a ușurat pe de-o parte munca, dar pe de altă parte a apărut acel risc de care v-am zis mai devreme.
Ce aveam pe vechea procedură? Aveam înregistrarea tardivă a nașterii dacă trecea mai mult decât
15 zile.
Trebuia să te adresezi,
încă ți-o rezolva primăria.
După
un an de zile de la nașterea copilului, ți-o rezolva numai această problemă, numai instanța de judecată, numai judecătorul.
Anul trecut, în 2016, în iunie, 28 iunie, a apărut o lege care a intrat în vigoare la două zile după aceea, a apărut o ordonanță a Guvernului 33, care a modificat consistent legea 119. Ce aflăm? Ce ne interesează din această ordonanță? Ce trebuie să știe oamenii?
Păi, unul din motivele pentru care copilul nu era declarat, în afară de lipsa documentelor părinților, mamei sau tatălui, mai era și acela că de multe ori copilul era împreună cu mama internat în spital post-naștere, pe o perioadă de mai mult de 15 zile. Mama nu pleca din spital datorită stării de sănătate, ori a ei, ori a pruncului. Au existat asemenea situații, iar acum legea ne permite ca în timp de 30 de zile să putem să declarăm nașterea copilului. Nu mai avem 15 zile, avem 30 de zile.
Bine, familie unde nu existau probleme, tata a plecat și declara nașterea copilului, că doar era fericit.
Da, vorbim din punct de vedere al familiei legal constituite. Pentru că dacă vorbim de familiile, ca să zic așa, de cuplurile care trăiesc în concubinaj, care au în viața lor de curând apărut un copil, e bine acolo
este
se schimbă
prezența mamei.
Da, se schimbă situația, da.
Bun. Ce mai trebuie să știm? Deci avem pe de o parte cele 15 zile
care s-au transformat în 30
de zile de anul trecut. Da. Deci au la dispoziție 30 de zile
să-și declare
copilașul.
Și dacă avem certificat constatator, dacă copilul este născut în sistemul public de sănătate, spital, s-au întâmplat chiar cazuri să nască nu în maternități sau la secția de urgență a vreunui spital, ci în dispensar, atunci se eliberează un certificat constatator de naștere în care se spune că la data de s-a născut un copil în greutate de vârsta la care s-a născut, vârsta de sarcină și sexul copilului. În baza acelui certificat constatator de naștere, chiar și după perioada de un an, acea perioadă de grație, se pot duce cu actele, cu declarație pe proprie răspundere, cu actele de stare civilă proprii, eventual dacă există un certificat de căsătorie
și cu acesta,
și se duc frumos la primărie, iar ofițerul de stare civilă de acolo este obligat ca în termen de 90 de zile să soluționeze acea cerere.
Evident că e și întrebarea dacă nu termină în 90 de zile.
Acum ne putem îndrepta tot către un avocat să ne reprezinte pe calea contenciosului administrativ.
Și să forțeze prin
instanță primăria să elibereze acel document. Dar să sperăm că vor uza și domnii din primărie de...
Eu am fost optimistă, am spus că este foarte bună legea noastră în România.
Da.
Luăm o scurtă pauză muzicală, apoi revenim pentru că vreau să discutăm și despre părinții care n-au certificat de naștere și vreau să lămurim și ce cu acest certificat constatator al nașterii la care oamenii nu se apleacă foarte, sau asupra căruia nu se apleacă foarte mult. El este cerut, îl dau la întocmirea certificatului de naștere și atât, dar nu multă lume se gândește la el, însă, așa cum spuneați, este esențial în situația de față, iar ordonanța face precizare
da,
la el.
Da.
O scurtă pauză muzicală, apoi revenim și continuăm discuția noastră astăzi despre părinții și copiii fără identitate în România.
See to me, and as far as
revenit, dragii mei. Vorbim astăzi, iar numărul de telefon vă stă la dispoziție, 031 437 8379. Așadar, vorbim astăzi despre copiii și părinții fără identitate în România, iată, la nivelul anului 2017. Copii care nu au certificat de naștere, copii care ajung la 14 ani și nu pot să obțină carte de identitate și, mai mult decât atât, părinți care nu au certificat de naștere și carte de identitate. Am vorbit despre modificarea adusă legii 119 din 1996 cu privire la actele de stare civilă, ordonanța 33 de anul trecut, din 2016, care precizează și cumva ușurează obținerea acestui certificat de naștere pentru copii, dar și pentru adulți. Alături de mine se află doamna avocat Anca Stan. Vorbim despre familie, despre copii și despre acest interes care trebuie să reprezinte obținerea unui certificat de naștere ce conferă identitate, existență, certifică această existență a unei ființe și îi dă drept la serviciile de sănătate, la serviciile sociale, se poate angaja pe piața muncii. Tot ceea ce Constituția României prevede, se poate bucura de tot ceea ce legea noastră oferă. Și nu doar legea noastră, că mi-ați vorbit și de sistemul european mai devreme. Ne întoarcem și vorbim despre ceea ce Ordonanța 33 a modificat. Vorbeam înainte de pauza muzicală despre acel certificat constatator al nașterii, despre care oamenii nu știu foarte multe, nu îl iau în seamă prea tare nici
este
cei care au certificat.
Mic. Este și mic, este în format jumătate din A4, deci este nesemnificativ.
E o hârtiuță. E o hârtiuță foarte importantă, sigur, pentru că aceea este
dovada.
Prima certificare.
Prima dovadă că s-a născut un copil.
Ce se menționează de obicei în acea hârtiuță?
Sexul, părinții, vârsta sarcinii la care a avut loc nașterea, pentru că această informație de multe ori se folosește în instanțele judecătorești pentru dezbaterea succesiunilor. În cazul în care un copil se naște mult prea devreme, de exemplu la 18 săptămâni sau la 20 de săptămâni, atunci și reușește să supraviețuiască, atunci este foarte important și momentul conceperii acelui copil, de aceea se menționează
pentru a se vedea
și
dacă moștenește sau
nu moștenește pe cineva. Și cam atât, deci nu, este o hârtiuță cu câteva informații esențiale pentru a obține viitorul
bine
certificat de naștere.
Bine ați spus, e o hârtiuță, dar informațiile sunt esențiale. Acest certificat constatator al nașterii este cuiul lui Pepele, aș spune, că dacă nu îl ai, nu poți să te prevalezi ales de ceea ce spune Ordonanța 33, dar el este eliberat întotdeauna de către spitale. Dacă l-am pierdut, dacă nu-l mai avem.
Sau dacă am născut acasă.
Sau dacă am născut acasă, fără asistență,
fără asistență medicală din partea unei unități care
sau n-am chemat nici măcar salvarea.
N-am chemat salvarea, n-am chemat o moașă, nu am chemat pe nimeni. Eu am ales de bună voie și nesilită de nimeni să nasc acasă cu tatăl copilului, am dat naștere unui prunc, automat nu știe nimeni de existența acelui copil.
Vecinii.
Decât vecinii. Dacă prezintă anumite abilități, pot ascunde sarcina cu succes timp de 9 luni, dacă nu este o sarcină voluminoasă. Acum glumeam. Ideea este că se poate obține un certificat de naștere și fără existența acelui certificat constatator al nașterii. Dar se urmează o procedură mai veche, cea la care am făcut referire înainte.
Adică deci
nu ne mai adresăm primăriei, ne adresăm instanții de judecată de data aceasta, ca judecătorul să dispună efectuarea acelei expertize medico-legală. Uh-huh. Este o expertiză antropologică, se stabilește data aproximativă a nașterii, sexul copilului și particularitățile sunt trecute în acel raport.
Vreau să vă întreb și avem și un apel telefonic în așteptare, vreau să vă întreb dacă în schimb l-am pierdut, am născut în spital, da, am pierdut acea hârtiuță mică.
Am pierdut acea hârtiuță mică,
mă întorc la spital,
sunt obliga să-mi libereze un alt certificat constatator.
Pentru că se păstrează și în cotorul spitalului.
Există copilul înregistrat, nașterea de fapt, există înregistrată automat în, în sistem. Și pot obține liberarea unui al doilea certificat.
Și dar, se găsește arhivată și dacă au trecut mai mult de 10 ani, să spunem?
Da, sunt arhivate la Arhivele Naționale. Deci putem găsi.
După
un număr de ani, important este să vrem.
Mulțumesc de precizare. Avem un apel telefonic și să vedem cât timp mai avem la dispoziție. Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm.
Sunt de la Cluj, mă numesc Adriana.
Da.
Și aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. Nu știu dacă chiar mi se potrivește mie problema mea cu emisiunea dumneavoastră.
Haideți
dar
să vedem.
Trebuie să caut un răspuns. Trebuie neapărat să caut un răspuns pentru niște copilași frumoși, deștepți, lăsați de părinți plecați în Spania. Mi-a cerut ajutor. Ajutați-mă să scap, fetița cea mai mare. Ajutați-mă să scap. Am crescut 5 copii, ea fiind cea mai mare, a 6. Și nu știu cum să ajut.
Nu am înțeles. Ajutați-mă să scap de unde? Deci un copil care nu este al dumneavoastră, probabil vecin sau cunoștință.
Da, sunt copii vecini de mine.
Spuneți-ne deslușit povestea ca să pricepem.
Da,
ce vârstă are
și vă rog, închideți aparatul pentru că vă derutează. Doamna așteaptă să terminăm dialogul de la aparat. Închideți aparatul. Nu e nicio problemă.
Da, deci 5 copilași, cea mai mare fiind a 6-a, care îi îngrijește pe ceilalți 5. Părinții sunt plecați în străinătate și stă la cineva în apropiere o rudenie de a lor.
Deci părinții, amândoi părinții sunt în străinătate, da? Amândoi.
Așa. Și ea are grijă de ceilalți mai mici.
Ce vârstă are fetița?
Am 14 ani.
14 ani. Dacă este clasa a 6-a, cam în jur.
14 ani. Nu mai lasă la școală pentru că ea trebuie să aibă grijă de el alții. Pe deasupra vor să și căsătorească repede și vrea să scape. Vrea să scape, să nu fie căsătorită. Vrea să meargă la școală să învețe.
Cine ar vrea să o căsătorească dacă părinții sunt plecați?
Părinții când vin de acolo să aranjeze. Și mi-a cerut ajutor. Aș vrea să le fiu de folos. Și eu am avut nevoie de ajutor la un moment dat în viață și m-am bucurat de cine mi-a întins o mână. Acum am încercat să vedem legal ce aș putea să fac. Știu că n-am dreptul să mă bag în familia nimănui.
Ba nu. Dar aici greșiți. În momentul în care dumneavoastră ca cetățean al acestei țări, sesizați o stare de pericol pentru un alt cetățean aflat în minoritate, în situație de minoritate, adică este mic, este minor,
chiar dacă are
14 ani, aveți datoria să sesizați organele competente.
Adică
vă puteți duce la primărie, la protecția copilului, depuneți o sesizare scrisă și vă mai duceți la poliție, mai faceți o sesizare acolo. Este primul pas pe care îl puteți face. Ulterior, având în vedere că sunteți ca locație destul de departe de București, n-aș putea să vă indic ce asociații
sunt
aveți în
zonă
care se ocupă de protecția copilului și de drepturile copilului.
Dar puteți întreba, puteți să vă interesați.
Vă puteți interesa și trag nădejde că, totuși fiind vorba de un oraș atât de mare, cei de la protecția copilului cunosc foarte bine legea și o și aplică în mod corespunzător.
Da, i-au curs lacrimile din nou când mi-am spus că s-ar putea să ia la casa copilului și ea nu vrea să-i lase.
Copilul nu poate fi căsătorit decât după vârsta de 16 ani cu acordul părinților. Câtă vreme copilul are 14 ani, nu poate fi vorba de o căsătorie legală. O căsătorie ilegală nu o poate impune nimeni. Copilul poate să plece, să ducă singur la poliție, să spună nu. Vreau.
Da, însă doamna Adriana spune că ceea ce a impresionat-o și mai tare a fost faptul că fetița plângea că dacă vor declara situația lor, vor fi luați la casa copilor și vor fi despărțiți.
Să știți acum că cei de la casa, de obicei, cei de la casele de copii, cei, de fapt, din propriu spus de la casele de copii, asistenții sociali totuși nu mai au acel mod de a gândi Cu barda. Țin cont foarte mult în momentul în care dau copiii spre plasament să încearcă să le găsească familii ori apropiate ca locație, ori chiar să-i plaseze pe toți în aceeași familie. Sunt foarte multe situațiile în care copiii nu sunt despărțiți. Acum depinde foarte, foarte mult și de norocul pe care ei ca familie, ca și copiii îl au. Dar dintre două rele, în opinia mea, cea mai puțin rea sau cea mai puțin grea variantă ar fi aceea de a fi instituționalizați copiii sau dați în plasament. Atâta vreme cât un copil este
doamna
crescut...
Doamna ar putea depune cerere pentru luare în plasament?
Dacă nu are venituri din alte părți, pensie sau salariu, da. Poate deveni asistentul personal al copiilor. Plătită de primărie și ar putea copiii să locuiască la doamnă. Dacă întrunește anumite condiții, bineînțeles.
Da, da. Vă mulțumesc
super.
Ce
vă rog,
totuși interesați-vă și cu privire la ONG-urile, la asociațiile și fundațiile din Cluj,
din
pentru
zonă,
că
da.
Sunt sigur, eu știu, dar eu știu asociații pe domeniul persoanelor cu dizabilitate, fiindcă aici am avut mai mult treabă, dar ce trebuie să existe,
ce
nu se poate.
Ce vă pot îndruma eu și, de fapt, ce vă rog este, dacă ați luat cumva sub aripa dumneavoastră moral acești copii, să nu deznădăjduiți. Întotdeauna există situații, chiar dacă legile la noi sunt deficitare și sunt
și
o grămadă de probleme.
Greu.
Și oamenii se mișcă greu. Ne încercați să dați curaj acelui copil sau acelor copii și încercați să nu deznădăjduiți. Poate, într-un fel sau altul, Dumnezeu vă va lumina cumva calea și sunt convinsă că se vor găsi soluții.
Deci rămâneți cu un ton optimist, doamna Adriană.
Vă mulțumesc din tot sufletul, vă mulțumesc mult de tot, la revedere.
Numai bine, numai bine.
Da, aici este o altă problemă, referitoare la actele de stare civilă. Doamna Adriana, ca să poată face ceva, ar avea nevoie de cel puțin copii ale actelor de stare civilă, care bănuiesc că sunt în posesia persoanelor care ar avea grijă de, care ar trebui, de fapt, să aibă grijă de copii. În situațiile de genul acesta, niciodată actele de stare civilă nu sunt înmânate de la persoana care are în îngrijire, în mod nelegal, un copil, către autorități. Și persoana care trebuie să ofere protecție este plecată, iar acel copil este lăsat fără niciun fel de protecție socială de către un adult care este răspunzător pentru soarta
adică
lui.
Are există, da, dar, nu poate beneficia... dar nu beneficiază de drepturi.
Exact. E o situație cam pe jumătatea celei despre care tot
da,
am vorbit.
Da, tot aia e.
Cam așa.
Că da. Și situație pe jumătate problemă, tot problema
cam așa,
e.
Cam așa.
Da, mulțumesc pentru precizare, așa este. Doamna avocat, ce facem atunci când mama nu are acte de stare civilă? Am înțeles că trecem ordonanța 33 din 2016, ne dă posibilitatea
îi
să întocmim certificat de naștere copilului, chiar dacă mama nu are acte de identitate. Se poate...
Chiar dacă nu are acte de identitate... facem certificatul de naștere
ca
al copilului.
Copilul
ca să nu mai piardă copilul nici timp, nici drepturi, nici energie, nici bani. Pe baza acelei declarații, acelui certificat constatator de la spital, dacă l-avem, Doamne ajută, ne adresăm primăriei cu declarațiile părinților, cu declarațiile asistentului social, cu declarațiile, toate declarațiile prevăzute de lege, ne ducem frumos la primărie și primăria, cum am zis, în 90 de zile este obligată să ne elibereze acel certificat, chiar dacă mama nu are. Iar în cazul în care, în urma eliberării și a rezolvării problemelor de stare civilă ale mamei, se constată că, de fapt, nu sunt exacte datele, atunci se operează o modificare și în certificatul de naștere al copilului și se modifică administrativ fără niciun fel de bătaie de cap.
Mama, cum își obține certificatul de naștere?
E, aici e problema mamei. Se duce la instanță. Pentru
și
că...
problema copilului era tot problema ei.
Nu. În privința majorilor, situația asta altfel.
Nu, mă refeream că și problema copilului ei era tot problema ei, adică de responsabilitatea
da,
ei.
Da, mama, pentru că este deja adult, se poate adresa și pentru că bănuiesc că în urmă cu 14-16 ani, cel puțin vârsta la care ar putea o o femeie, o fată, să dea naștere unui copil, nu prea se păstrau acele certificate constatatoare. Revenind la certificatul constatator, atunci singura posibilitate este să se ducă, să adreseze instanței de judecată, să pună pe masa judecătorului problema ca aceasta...
Și să se realizeze acea expertiză medico-legală.
Acea expertiză medico-legală cu martori, evident, care să ateste că mama este copilul părinților, al mamei, al tatălui, exact așa cum este cunoscută în comunitate.
Mm-hmm. Deci e o registrare tardivă a nașterii, fie că vorbim de copil, fie că vorbim de adult.
La copil este mai ușor pentru că ne dă legea acum voie să mergem direct la primărie.
Da, ne dă voie legea să mergem la primărie doar pentru copiii născuți.
Nu, și pentru copiii dinainte, dacă am certificatul constatator.
Da,
era vorba, era acea diferență.
Să precizăm distinția.
Da, era acea diferență de declararea unei terțe persoane față de nașterea, de faptul că știe sau nu știe de nașterea vreunui copil din apropiere.
Deci o persoană, un vecin
care are la
cunoștință
de nașterea unui prunc, nu poate merge la primărie decât dacă acel copil este născut după 1 iulie 2016. Dacă are la cunoștință de nașterea unui copil născut înainte, poate să încerce, dar nu îi se va elibera acel...
Probabil așa ca și doamna Adriana din Cluj, care ne-a sunat.
Da, va încerca o găsire a unei soluții.
Direcția de protecție. Ar mai fi alte informații de precizat? Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Din păcate, timp nu mai avem prea mult.
Nu. Aș avea o recomandare.
Vă rog.
Să nu lăsăm pe mâine ce putem să facem astăzi. Să ne aplicăm cu seriozitate, aș putea spune, asupra drepturilor pe care statul ni le-a dat, beneficiază copiii noștri de aceste drepturi prin întocmirea actelor de stare civilă. Câtă vreme nu avem un CNP, nu existăm și nu beneficiem de absolut nimic, așa cum a zis, din tot dreptul constituțional. Degeaba avem prin Constituția României prevăzută o serie întreagă de drepturi, de facilități. Degeaba avem legi care ne permit accesul la sănătate, educație, apartenență religioasă, dacă noi nu existăm în scripte. Așa că îndemn toate persoanele să dea fuguța la primărie, să-și rezolve cu actele de stare civilă ale copiilor.
Mulțumesc frumos, doamna Angastan, pentru prezență.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Vă aștept cu altă ocazie.
Cu mare drag.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei ediții. Emisiunii E bine să știi de astăzi. Am vorbit despre părinții și copiii fără identitate în România. În speranța că cei care ne-au urmărit vor lua inițiativă, fie că sunt direct implicați, fie că au cunoștință de asemenea cazuri și speranța că împreună ne implicăm pentru binele copilașilor din jurul nostru. Noi vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare tot la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV, iar până atunci, numai bine!